Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейко. Головные темы сегодняшней программы. У Менску с нагоды 65-й годовины знищения Менского гетто отбылась церемония ушанования памяти его ахвяров. Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что высоко оценивает припынение санкций относно белорусских чиновников. На совместном поседжении Политрады АДС затверджены супольные потребования, которые оппозиция выставляет уладе на 6 выпробовальных месяцев. Сполнилось 4 года, как у своей Менской квартиры от рук неведомого забойцы загинула журналистка газеты «Солидарность» Вероника Чаркасова. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
В эфире «Свобода». С Пражской студии вас витает Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Старшиня Федеральной резервовой системы США Бен Бернанке подтримал инициативу Конгрессу про новые урядовые заходы для стимуляции финансовой системы. В своем выступе в Палате представников Бернанке пропоновал конгрессменам допрацовать этот план с тем, как заходы были сделаны своечасово и были докладно накированными. Два узброенные человеки на мотоциклах застрелили англичанку Гэл Уильямс, якая працавала у доброчинной организации в Кабуле. Отказность за забойство взяли на себе талибы. Яны заявили, что зрабили это за то, что женщина проповедовала сярод мясцовых жыхароў христианства. Иракские лидеры протягивают перамовы относно проекту домовы об безпеце со Злучаными Штатами. Консультации, которые отбывались в попередние дни, были беспоспяховыми. Проект домовы, узгодненный с Вашингтоном на минулом тыдне, предугледживая знаходжение американских войсков еще 3 года. Большиня партии настоивая на внесении у домовы изменов. Цалком подтримливают документ только лидеры курдов, а резко супраць домовы выступают прихильники радикального шиитского оппозиционного лидера Мактады Ас-Садра. По воде идейного мандату ООН американская миссия в Ираку завершается наприкінці этого года. Президент Украины Виктор Ющенко перенес на тыдень термин проведения дотерміновых парламентских выборов. Яны отбудутся 14 снежня. У телезвороте Ющенко сказал, что это дозволит парламенту попрацовать несколько дзён, каб выпрацовать меры по борьбе с финансовым кризисом. Учора премьер Украины Юлия Тимошенко закликала все партии Украины не допустить проведения дотерміновых выборов, покольки на их няма грошей. Однако про президентский блок и партии регионов отмовились обмярковывать пропановы премьера. Тимошенко попередила, что Украина находится в стане экономичного застоя. Украинский урад звернулся до Международного валютного фонда по пазыку по мерам у 15 миллиардов доляров. Вы слухали выпуск новинок. Наступный про полгодины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра 65-ю гадавіну знішчэння Менскага гета, пра рост у Беларусі колькасці нявернутых банкаўскіх крэдытаў і пра зацвярджэнне на паседжанні АДС супольных патрабаванняў апазіцыі да ўладаў на 6 выпрабавальных месяцаў. Але пачнём з сумнай гадавіны. Сёння ў Менску з нагоды 65-ай гадавіны знішчэння Менскага гета адбылася цырымонія ўшанавання памяці яго ахвяраў. 20 кастрычніка 1943 года ад рук фашыстаў загінулі дзясяткі тысяч габрэй. Многие из них были похованы на улице Ратомской на месте, якое теперь вядома як мемориальный комплекс «Яма». На церемонии присутничали официальные особы, дипломаты, керовники габрейских организаций и былые вязни гетто, поведомляет Любов Лунева.
После хвилины молчания и молитвы люди жалобной процессии прошли до помника ахвярам гетто, каб ускласці кветки. Сярод их были дипломаты усіх аккредитованных у Беларуси амбасадов, керовники международных и белорусских габрейских организаций, меньшуки и были вязни гетто, которые приехали из других стран. Амбассадор Израиля в Беларуси Зейл Бен Арье в интервью «Свободе» поведомил.
Даже поколение сыновей уходит, остаются внуки, и они нам уже не расскажут ничего. Им, наоборот, надо рассказывать. Еврейская община Беларуси, и мы делаем все возможное для увековечения памяти погибших катастрофы.
Вязни гетто пригадывали страшные моменты той трагедии. Берта Шнерсон была 11-годовой девчинкой, когда трапила в гетто. Ее мать маці працювала у НКВД, коли почалася війна. Під час бомбування у 41-му році дівчинка згубилася, і бабуля з маті знайшли її тільки після визволення Мінську. Берта поскаржилася, що сусіди не однічі допускали на її адрес антисемітські виказування.
Я корінна вінченка. Де я могла бути? Тільки Мінськ. Я 3 класи до війни окончила. Мама, бабушка і папа. Я одна. Папа на фронті з перших днів погиб. Мама працювала в НКВД до війни. Вона за мною не вернулась. Її з НКВД евакуювали організовано. А бабушка бомбили Мінські, що запирала двері. І зав'язала узел, покривала шмотки і говорить по караулу. А люди біжали в сторону Нагойського тракту. Я бросила ці шмотки, бросила бабушку і пішла за людьми і потерялась.
На яму приїхали старшині впливових гавлівських організацій. Серед їх Ахвідор Ліберман, старшиня партії «Наш дом Ізраїль», сябра парламенту Ізраїля.
Безусловно, любая память, связанная с катастрофой, особенно сегодня, она очень важна. И любая церемония, любое увековечивание этой памяти, она во многом помогает, наверное, предупредить следующую катастрофу. К сожалению, тенденция в современном мире все больше и больше как бы придать забвению прошлое, включая катастрофу европейского еврейства. И поэтому мы стараемся принимать участие во всех мероприятиях.
Некалькі праведників присутнішали на меморіалі. Валянціна Викета уратувала габрійську дівчину.
До нас привів батькин сослуживець Фаню і сказав, що треба гэту дівчинку сховати. Дівчинці було 13 годів. Вона у нас була більше года. Вона пішла в партизани. Однічі вона приходить зі своєю зв'язною і заходить в страйфи німецьке. І питається, а хто гэта? Я вискочила і кажу, де зіндок майне кузіна, зікьонен єсник Аусгейн. За до командира Шнунда. Немці пішли. Я їм ще сказала інше. Те, що вони чуть не плакали. І в Ален Гіпфен істу ін Ален Віпфен спілос до каум айнен гау. Їм стало муторно, що війна кругом, великий Гьоте, і тут на німецькій мові.
Мероприятие, присвященное 65-му годкам знищения Менского гетто, будут дожиться 3 дни. Гэта и конференции, и выставы, и открытие мемориальных памятных знаков на месте массовых расстрелов габреев у часы Другой Сусветной войны.
Повідомляла Любов Луньова. Старшиня Борисовського городського габрейського об'єднання «Святло Менори» Михайло Перець повідомив, що у городі скончена пашпортизація поховання на 2 габрейських могилках. А на габрейських могилках у Кричеві надмогіллі скидають у яр. А погавнювання старих поховання у гэтым городі стало звиклой справою, стверджає кричевський журналіст Валер Бисов. При мікрофоні В'ячеслав Кулік.
Побытовый антисемитизм выявляется в Беларуси первожно с невагою габрейских похований. Про такой выпадок на Могилёвщине рассказывает корреспондент «Свободы» Андрей Белогубов.
Жыхар Крычава Валер Бысаў паведамляе, што на старых габрэйскіх пахаваннях усё часцей з'яўляюцца новыя пахаванні, ўжо не габрэйскія. Старыя ж надгроб'і выкідваюць, кажа суразмоўца.
Прямо на аврагі скінутыя памятнікі старыя. Там ёсць даваенныя, прошлого века ёсць. Там директору конезавода Прока ёсць памятнік, 1833 год. І немцы его не тронулі, не тронуліся многія другія такія памятнікі. А вот тут идет такое массовое варварство, вандализм полный.
Доследница Голокосту Ида Шендерович пессимистично глядит на будущее захования габрейских могилок у райцентрах и вёсках Могилёвщины. Массовое опаханивание габрейских могилок яна называя чисто белорусской з'явой. Гэтай проблемой перед усім повинны займаться органы улады.
Большая часть потомков тех, кто там похоронен, была убита во время войны. Те, кто остались живы, многие из них даже не знают о своих предках, не знают своих настоящих фамилий из-за смешанных браков.
У Борисове у гэтыя дні скончылі пашпартызацыю пахаванняў на 2 габрэйскіх могілках. Пра вынікі паведамляе старшыня гарадскога габрэйскага грамадскага аб'яднання «Святло Менори» Михаил Перац.
Теперь есть полный перечень всех захоронений. Реально мы можем любому из тех, кто приезжает, показать, где находится могила его родственника. То есть мы сложа руки не сидим.
Спадар Михаил, якія страты ад вандалізму апошняга часу выявіла пашпартызацыя габрэйскіх могілак у Барысаве?
Например, на кладбище на 8 марта. Это памятников, которые побиты, повалены, их где-то около 60. А на кладбище в старом городе таких тут же их очень много. Тут даже трудно цифру назвать.
У Гомелі найчастей терпіць ад вандалаў габрэйская частка прудкоўскіх могілак. Тлумачыць сітуацыю кіраўнік габрэйскай суполкі Бейт Яаков Йосеф Жолудзеў.
Многія памятнікі не просто потолкали, уничтожили. Там они разломаны. Кладбище полностью запущено. Не еврейскую часть привели в порядок, а еврейская часть там в ужасном состоянии. Мы сейчас вот собираемся собрать свою молодежь и своими силами как-то там наводить порядок. Но город там особо ничего не делает.
Страшиня Звязу габрейських громадських об'єднань і общину Леонід Левін сьогодні удільничав у жалобної акції у Мєнську. Його міркування.
Давайте ми сьогодні будемо казати про те, що добре зроблено. Ось Слуцьк, пам'ятник Мозері, пам'ятник Вітязь, де пам'ятник у нас, Могильов, Гомель, але там грошей не достатково було. Тому я не відкрив цього зараз. Ну, будуть, ці пам'ятники будуть. Це зараз збирають гроші.
Гэта было меркаванне архітэктара Леаніда Левіна. Сёння, нагадаю, адзначаецца 65-я гадавіна знішчэння менскага гета.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў свабоды.
Пазней сёння ў нашай праграме журналісцкае даследаванне Юліі Рымашэўскай пра жыццё беларускіх варажбітоў. 4 гады таму ў сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова. Чаму дагэтуль злачынства не раскрыта? Паведамляе Алег Груздзіловіч.
Вераніка Чаркасова была забіта 20 кастрычніка 2004 году ў сваёй кватэры. Невядомы забойца ножом нанёс журналістцы десяткі ранаў, у тым ліку некалькі смяротных. Тіла Вераніки Черкасовой знайшлі яе 15-гадовы сын Антон Філімонаў і айчым Уладзімір Мялешка. Яны ж і сталі галоўнымі падазронымі ў асноўнай версіі забойства, якую разглядалі следчыя пракуратуры Менску. Аднак пабытовая версія не вывела на след злачынцаў, прызнаюць зараз у пракуратуры, дзе расследаванне прыпынілі. Кажа супрацоўнік гарадской пракуратуры Сергій Балашаў.
Асноўным для прыстаўлення паслужыла то, што следства.
Падставай для прыпынення следства стала тое, што не вызначылі асобаў, якія ўчынілі злачынства, але хотя следство официально припынено, оперативные мероприятия протягиваются. Справа находится под контролем керівництва прокуратуры Менску.
Дело находится на постоянном контроле руководства прокуратуры города Минска.
Журналістка Вераніка Черкасова шмат займалася актуальнымі праблемамі беларускай палітыкі. У тым ліку ездзіла ў камандзіроўку ў Ірак у апошнія гады праўлення Садама Хусейна. Паводле некаторых звестак, рэжым Хусейна нібыта купляў зброю ў Беларусі, і гэтая тэма магла зацікавіць Вераніку Черкасову. Загадкавая смерць журналісткі наводзіць яе былых калегаў на думку, што ёй маглі за нешта адпомсціць ці забілі, каб яна не апублікавала нейкія сенсацыйныя звесткі. Александр Старыкевіч, рэдактар газеты «Салідарнасць», дзе працавала Вераніка Черкасова, гэтак каментуе тое, што за 4 гады следства нікога не знайшло.
Мы ад пачатку меркавалі, што пры цяперашніх уладах забойцы не будуць знойдзены. Пацверджвае ўсё гэта нашы падазрэнні пра палітычны характар забойства.
Шмат хто з калегаў і сябраў Веранікі Чаркасавай мяркуюць, што іншых версій, акрамя пабытовай, следчыя фактычна і не правяралі. Гэта клічыць і маці журналісткі Дыяна Тимафеевна.
У іх няма жадання раскрываць гэта забойства. Яно ім не выгадна чамусьці. З першага дня было толькі адно жаданне прадставіць гэта як бытавое забойства і абвінаваціць малалетняга сына.
Падставай для падазрэнняў адносна Антона Філімонава сталі звесткі пра званкі з ягонага мабільнага тэлефона, паводле якіх хлопец мог знаходзіцца непадалёк ад кватэры маці прыблізна ў час яе забойства. Антона Філімонава некалькі разоў дапытвалі як падазронага ў гэтай справе, але вінаватым сябе малады чалавек не прызнаў. Больш за 2 гады таму Антон Філімонаў з'ехаў у Маскву, дзе жыве ягоны бацька, журналіст Дмітрый Філімонаў. Сёння калегі Вераніки Черкасавай з беларускай асацыяцыі журналістаў услалі кветкі да помніку ёй на могілках у калодзішчах.
Паведамляў Алег Груздзіловіч. Сёння, нагадаю, споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры была забіта журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова.
Званкі на свабоду.
Маё такое меркаванне.
Позіцыя, яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот.
Я хачу адвеціць жэнщине, которая пазваніла сёння.
Хачу выставіць сваё мнэнне адносіцельна таго, што прайшло на Кавказе.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Передача «Звонки на свободу» в нашем эфире позднее сегодня. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мєнську з нагоди 65-ї годовини знищення Мєнського гетто відбулася церемонія вшанування пам'яті його ахвяров. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що високо оцінює припинення санкцій відносно білоруських чиновників. На сумісному посіджені політради об'єднаних демократичних сил затверджені супольні потребування, які опозиція виставляє владі на 6 випробувальних місяців. Сповнилося 4 роки, як у своїй мінській квартирі від рук невідомого забойці загинула журналістка газети «Солідарність» Вероніка Черкасова. Злочинство догэтуль не розкрито. У палату представників не поступало документів з просьбою признати незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. Про гэта заявив старшиня палати представників Вадим Попов. 21 кастрычніка у Варшаве лідары беларускай апазіцыі сустрэнуцца з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім. На ёй яны ўпершыню прадставяць супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Іх зацвердзілі сёння на сумесным паседжанні палітрады аб'яднаных дымсілаў з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый і ініцыятываў. Пра сутнасць патрабаванняў расказвае ўдзельнік сённяшняга паседжання, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Яны датычаць выбарчае законодаўства, радикальныя змены ў падыходах да папярэдняга галасавання і прынцыпах фармавання выбарчых камісіяў. Яны датычаць свабоды слова ў шырокім сэнсе, датычаць прынцыпаў рэгістрацыі палітычных партыяў і неўрадавых арганізацыяў. І гэта датычыць таксама ўсіх артыкулаў крымінальнага кодэксу, паводле якіх у нас з'яўляюцца палітычныя вязні.
Гаварыў Вінцук Вячорка, сёння на паседжанні палітрады АДС зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым, а паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі».
Дом літаратара слухаецца ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У Беларусі расце колькасць нявернутых банкаўскіх крэдытаў. Беларускія банкі ў тэрміновым парадку пераглядаюць свае адносіны з кліентамі. Шмат якія крэдытныя лініі найперш для фізычных асобаў згорнутыя, расказвае Ігар Карней.
Цягам 2007-2008 гадоў у Беларусі назіраўся ўстойлівы крэдытны бум. Адносна стабільныя прыбыткі дазволілі беларусам далучыцца да даўняга дасягнення цывілізацыі – жыць у крэдыт, не маючы дастатковых вольных сродкаў. Цяпер амаль 90% долевага будаўніцтва ажыццяўляецца з дапамогай банкавых пазыкаў. Больш за 60% новых аўтамабіляў купляецца ў растэрміноўку. Не саступаюць ім у папулярнасці крэдыты на спажывецкія патрэбы, на развіццё малога бізнесу, на навучанне і гэтак далей. Аднак у звязку з крызісам, які ўжо спаралізаваў шмат якія эканамічныя сферы па ўсім свеце, у апошні час беларускія банкі часцей адмаўляюць кліентам у крэдытаванні, чым даюць дабро на супрацоўніцтва. Эксперт у галіне нерухомасці Яўген Кашэўскі кажа, што адна з падставаў – сумневы ў крэдытаздольнасці насельніцтва. За некалькі апошніх тыдняў выявілася тэндэнцыя да спазнення з тэрмінамі плацяжоў, акрэсленых дамовамі, і нават няздольнасць пэўнай часткі людзей плаціць увогуле.
Невозвраты связаны з чым? Людзі набіралі крэдыты, строілі квартыры, когда раслі цэны, надзелі на то, што не змогуць дарожы перапрадаць. У сувязі з тым, што крызіс на рынкі стагнацыі, то есть цэны остановились, і квартыры не прадаюцца па той цэне, па которой планировалось. Получается, даже проценты не оправдывают. То есть машина в любом случае, когда берут, они же понимают люди, что машина дешевеет. А жилье брали, наверное, там планировалось, что будет дорожать. Брали, опять же, под залог этого же жилья.
У звязку з негатыўнымі тэндэнцыямі на фінансавым рынку многія банкі прыпынілі крэдытаванне ў самых запатрабаваных галінах. Найперш гэта тычыцца будаўніцтва нерухомасці і набыцця дарагіх тавараў. Па-другое, замест звыклых яшчэ нядаўна крэдытаў у валюце, некаторыя ўстановы прапануюць рублёвую альтэрнатыву, але пад зусім іншыя працэнты. Прыкладам, крэдытаванне на набыццё аўтамабіляў у беларускіх рублях пад 19-21% гадавых. А яшчэ некалькі месяцаў таму аналагічны крэдыт можна было ўзяць у далярах пад 12,5%. Дарэчы, аўтакрэдытаванне, якое апошнім часам надзвычай пашырылася, таксама перайшло для банкаў у групу рызыкі. Адзін з лідараў на гэтым рынку, Белгазпрамбанк, на мінулым тыдні ўвогуле спыніў такія паслугі. Эксперты тлумачаць сітуацыю тым, што калі пазыка на будаўніцтва кватэры звычайна доўгатэрміновая і штомесячныя выплаты не такія адчувальныя, то разлічыцца за новую ці не зусім старую машыну трэба за 3-5 гадоў. Як правіла, сумы аплаты вагаюцца ў межах 300-400 даляраў кожны месяц. Тое, што было пад'ёмна яшчэ нейкі час таму, сёння кладзецца на пакупніка сур'ёзным цяжарам. Колішні кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі, заснавальнік спецыялізаванай газеты «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка, кажа, што ў цяперашняй сітуацыі новы аўтамабіль робіцца ўсё большай раскошай. Выкласці значную суму жывымі грашыма здолеюць хіба адзінкі. Асноўная ж маса пакуль што не бачыць магчымасці крэдытавацца па новых стаўках.
Кредиты раньше не все смогли погасить. Сейчас идет волна невозвратов кредитов. Когда это стоит не тысячу, не две, не три автомобиля, это скажется еще в большей степени, потому что кредит не только надо взять, но еще возвращать. Условия даже те, которые были более мягкие, мы думали, что будут мягче еще, оказалось не мягче, а немножко жестче. Вряд ли кто-то сможет здесь изменить, а кредиты были дешевыми или хотя бы остались везде на том же уровне.
Гаварыў былы кіраўнік Беларускай аўтамабільнай федэрацыі Анатоль Шаўчэнка. Сёння дарадца ў эканамічных пытаннях амбасады Расіі ў Менску Андрэй Кузняцоў заявіў, што фінансавы крызіс паўплывае на ўмовы выдзялення Беларусі расійскага стабілізацыйнага крэдыту. Тэхнічныя дэталі не ўдакладняюцца, але ён аргументаваў гэта тым, што змяніліся ўмовы прыцягнення крэдытных рэсурсаў на сусветным рынку. Нагадаю, Менск просіць у Масквы пазыку на суму 2 мільярды даляраў. Летась Беларусь ужо атрымала ад Расіі на выгадных умовах 1,5 мільярда даляраў. Ці можаце вы дазволіць сабе купляць усё тое, што куплялі на свой заробак або пенсію год таму? Гэтае пытанне жыхарам горадні сёння задаваў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Не купишь сейчас то, что можно было за год назад. Да, аренды поднялись, все, и цены поднялись на продукты, на все. Каждый день цены поднимаются. Ну, колбаса даже. Она постоянно растет. На 100, на 200, на 300 рублей постоянно все выше, выше. Наверное, производитель так привозит и цены, которые магазины должны накручивать. Идет от производителя. Закрыли босс всего. Наше все дорогое. Сами знаете, по магазинам ходите.
Я ничего не покупаю, кроме питания. А одежду ношу, то что было.
Нет, конечно, не хватает денег. Детское питание поднялось, памперсы. Все дорожает.
Я не знаю, как это говорить. Это все уже вообще наболело, если честно. Сравнительно зарплата та же, цены-то выше идут.
Не знаю даже.
Мы из России, из Питера.
Ну, на наши деньги здесь мы можем больше себе купить. Что если там зарабатываешь, то здесь мы можем себе купить. А вот знаю по родителям, что им здесь тяжеловато. На их зарплаты здесь живется.
Зарплаты невысокие здесь, да. Насколько я понимаю, со слов от родителей.
Продукты растут, все это растет. И цены на жилье.
Ну, как это дозволить можешь? Раз повышаются цены, а пенсию добавляется, то меньше. Они никак не покрывают цену. Много что не дозволишь себе купить. Во-первых, я инвалид. На одних лекарствах живешь, как говорится, вот, и все. И куда дальше? Дальше некуда деваться. Жду на операцию, сердце нашвинтированное, все. А доживешь до этого, очередь неизвестна когда. Сказали, года два надо ждать.
Так же само могу сказать, что не все можно позволить себе на сегодняшний день, но все-таки надо подрасчитывать, каждую копеечку считать. Еще и плюс дети. Двое детей, это уже большая значимость и большой удар по копейке. И одежда, и продукты, это все очень сложно.
Такие отказы мы почули в городе на питание, ти можете вы дозволить себе куплять все то, что купляли на свой заработок або пенсию год тому.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Солідарнасць» Александр Старикевич. 4 гады назад у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Солідарнасць» Вераніка Чаркасова. У размове з гостем начной свабоды мы згадаем Вераніку Чаркасову і пагаворым пра тое, чаму забойства журналісткі дагэтуль не раскрытае. У начных доследах сёння размова пра ўмовы, у якіх жывуць беларускія дэпутаты. А ў нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, чым розніца службовае жытло дэпутата ад іхняга жытла? Яшчэ ў чэрвені беларускі парламент прыняў папраўкі ў закон аб рэкламе, адпаведна з якім у рэспубліцы будзе забаронена рэкляма экстрасэнсаў, астролягаў, варажбітак, чараўнікоў і прадракальнікаў. Заадно з імі забарону на рэкляму дзейнасці атрымалі і прыватныя псіхолагі. Да ўступлення паправак у законную сілу яшчэ далёка, але наступствы прынятых зменаў ўжо ёсць. Журналісцкі дослед Юліі Рымашэўскай.
Намесніца старшыні парламенцкай камісіі жыллёвай палітыкі, будаўніцтва, гандлю і прыватызацыі Ганна Бурова тлумачыць, якім чынам сярод прадказальнікаў і варажбітоў апынуліся псіхолагі.
Психологическая помощь вообще будет запрещена. Только для государственных организаций и организаций, которые оказывают психологическую помощь бесплатно. По той причине, что вот сейчас очень много психологическая помощь под личиной. Вот, допустим, пишут психологическая помощь рекламу, а потом позвоните Маше Даше. Это тет разговор, минута доллар. Попробуйте определить, где и что.
Вольга – былая супрацоўніца фірмы, якая дапамагала грамадзянам пазірнуць у будучыню з упэўненасцю ці разагнаць сум размоваю коштам ад 1,5 до 3 тысяч беларускіх рублёў за хвіліну. Яна сведчыць, што прынятыя ў закон папраўкі ўжо адбіліся на працы гэткіх фірмаў.
Гэты бізнес характарызуецца 12-м арканам Таро, засілены, які падвешаны чалавек, які цяпер вісіць паміж небам і зямлёй. У Беларусі працуе 5 такіх фірмаў, і на кожную з іх, так ці наша, гэта ўжо ўздзейнічала, хоць у другім чытанні палата прадстаўнікоў яшчэ папраўкі ў закон на рэкламе не разгледзела. Ўздзейнічала якім чынам юрысты сродкаў масавай інфармацыі, які давалася рэкляма, проста сталі страхавацца і не браць наўпроставую рэкламу паслугаў астролягаў і варажбітоў на Таро.
Гэта прывяло да таго, што ў жніўні старыя макеты рэкламы не прымалі, а новыя гатовыя яшчэ не былі. Без рэкламы званкоў значна паменела. Багата супрацоўнікаў мусілі звольніцца. Але выйсця не давялося доўга шукаць, працягвае мая суразмоўца.
Зрабілі макеты, дзе гэтыя паслугі рэкламаваліся ўскосна. Пачалі рэгістравацца ўсялякія там клубы жаночай лініі, клубы там сяброўка, савет да любоў, сямейная рада, такога кшталту.
Сталых кліентаў фірмы прадбачцы будучыні не страцілі.
Телефонуюць на тую ж там жаночую лінію альбо там клуб сяброўка і пытаюцца, ці можаце вы паваражыць на картах Таро. Ім адказваюць: "Так, канешне".
26-гадовая Алена з Менску лічыць сябе цалкам рацыянальным чалавекам, працуе піар-менеджарам. Сваё захапленне тэлефоннымі прагнозамі Таро называе бяскрыўднай забавай.
Иногда звоню в эту службу, когда вот у меня какие-то жизненные неуспехи, неудачи, и мне сложно принять какое-то решение. Вот этот расклад меня все-таки как-то воодушевляет. Я принимаю решение. Очень часто вот какой-то настрой мне расклад этот придает. У меня есть женщина, вот с которой я уже общаюсь давно достаточно, и звоню ей все время. У меня, в принципе, все сходилось, что она мне говорила.
На думку громадского редактора «Радио Свободы» Миколая Халезина, забарона рекламы экстрасенсов и ворожбиток – идея бессенсовная. Гэта барацьба з формай, а не сутнасцю праблемы. Прыкладна гэтак сама выглядае і гісторыя барацьбы з прастытуцыяй.
Гэта нічога не дасць, бо ёсць вельмі шмат шляхоў да сэрца таго, хто шукае нешта такое ж. Калі ёсць інтэрнэт, ёсць лістоўкі, ёсць налепкі, ёсць самыя розныя от шляхі, як дайсці да таго чалавека, які аддаць грошы за гэтыя паслугі. Патрэбна не прямая забарона, а патрэбна нейкая праца, якая б распавядала людзям, што гэта не тое, што яны шукаюць. І павінна быць нейкая экспертыза, якая б прывяла да таго, каб людзі разумелі, што ім прапануюць.
З гэтым меркаваннем пагаджаецца і Вольга, якая варожыць на картах Таро.
Люди идут до психолога только тогда, когда они сами усведомляют свои проблемы и хотят их вырашить. До ворожбитки, альбо до астролога, они идут тогда, когда не хотят вырашать свои проблемы и хотят суда. А ворожбитка ему, в принципе, начинает рассказывать прикладно то же самое, что психолог потребует знотки от нарушений.
Гэта было журналісцкае даследаванне Юліі Рымашэўскай. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Вы былі ўдзельнікам акцыі. Раскажыце пра свае ўражанні. Падзяліцеся сваімі ўспамінамі са слухачамі «Свабоды». Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Радыё «Свабода» ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве.
Корэспандэнты «Свабоды» гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае.
Жывому тоже 70 гадоў. Гора, што ж, баб нет.
одни мужчины.
А на во что вам, бабы?
Картошку ж посеять надо, кушать картошку надо. Для латки нема кому спекти. Так все сам рабь. Тоже бабская работа.
Я хочу сказать, что мне вельми не подобается улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.
Зараз на чарзе выпуск новину, одразу после его «Дом литератора». Сегодня у выпуску про литературные фестивали в соседних краинах рассказывает поэт и бард Эдуард Акулин. В разделе «Критика», рецензия Михася Тичини на сбор твору Ивана Чигринова, а у рубрице «Автори твору» дельничая поэт-пародист Анатоль Зеков.
В эфире «Свобода». У Менску 21.30. У Праской студии далее Юры Дракохруст. На початку головные подзеи дня в Беларуси. У Менску отбылась церемония ушанования памяти ахвяры у Менского гетто. 65 годов тому в вынику вынишения нацистскими оккупантами гетто загинули десятки тысяч габреев. На церемонии присутничали официальные особы, дипломаты, керовники габрейских организаций и былые вязни гетто. Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что высоко оценивает припинение санкций в развязу относно белорусских чиновников. «У нас шматвекторная политика, тому для нас важна Европа, а с российцами мы один и народ», заявил Лукашенко в размове с журналистами после церемонии ушанования памяти ахвяры у Менского гетто. На суместном посяджении Политрады Объединенных Демократичных Сил затвержены супольные потребования, которые оппозиция выставляет владе на 6 выпробовальных месяцев. Завтра лидеры оппозиции представят эти потребования на встрече с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. У Палату представников не поступало документов с просьбой признать независимость Абхазии и Паўднёвай Осетии. Про это заявил старшиня Дзейной Палаты представников Вадим Попов на прессовой конференции у Менску. В эфире «Свобода». На чарзе международные подзеи. Старшиня Федеральной резервовой системы США Бен Бернанке подтримал инициативу Конгрессу про новые урадовые заходы для стимуляции финансовой системы. Два узброенные человеки на мотоциклах застрелили англичанку Гэл Уильямс, якая працавала у доброчинной организации в Кабуле. Отказность за забойство взяли на себе талибы. Яны заявили, что зрабили это за то, что женщина проповедовала сярод афганцев христианства. Иракские лидеры протягивают перемовы относно проекту домовы об безопасности со Злученными Штатами. Проект домовы, узгодненный с Вашингтоном на минулом тыдне, предугледживает знаходжение американских войск еще 3 года. Большиня партий настаивает на внесении у домовы изменов. Президент Украины Виктор Ющенко перенес на тыдень термин проведения дотерминовых парламентских выборов. Яны отбудутся 14 снежня. У телезвороте Ющенко сказал, что это дозволит парламенту попрацовать несколько дзён, каб выпрацовать меры по борьбе с финансовым кризисом. Премьер Украины Юлия Тимошенко попередила, что Украина находится в стане экономичного застою. Украинский урад звернулся до Международного валютного фонда по пазыку по мерам 15 миллиардов доляров. Всесветная экономика до конца 2009 года с причиной финансового кризиса стратить 20 миллионов працовных мест. Такий прогноз дает Международная организация працы. Колькость беспрацовных в свете у першиню перевысить 200 миллионов человек. Вы слухали выпуск новина у наступной проспухадины.
Я рады витать наших сталых и новых слухачов. У эфира «Радио Свобода» мы начинаем 140-й выпуск «Дому литератора». При микрофоне у Менской студии Михася Скобла и на сам перш кольки словов про жместо сегодняшней передачи. Про літаратурныя фестывалі ў суседніх краінах, а таксама пра тое, чаму яны не ладзяцца ў Беларусі, раскажа вядомы беларускі паэт і бард, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. У разделе «Критика» прогучить рецензия Михася Тичини на сбор творов народного письменника Беларуси Ивана Чигринова. А удельником рубрики «Автори твор» будет поэт-пародист Анатолий Зеков. Прогучать так само его непороды. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Колькі ў Беларусі ладзіцца штогадовых нацыянальных літаратурных фестываляў і чаму амаль не адбываецца міжнародных? Пра гэта ды іншая Валянціна Аксак гутарыць з вядомым паэтам і бардам, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным.
Эдуард, вы толькі што вярнуліся з міжнароднага літаратурнага фэсту «Варшаўская восень паэзіі», а прыкладна месяц таму былі удзельнікам яшчэ аднаго міжнароднага літаратурнага фэсту ў Польшчы «Пабочча». Паралельна ў гэты самы час іншыя беларускія паэты былі на міжнародным фэсце ў Кракаве. Ці вам вядома, колькі ж цяпер такіх фэстаў ладзіцца ў нашай заходняй суседкі?
Кажучы метафарычна, такіх фэстаў у іх ладзіцца столькі, колькі грыбоў у восеньскім лесе. Дарэчы, палякі чамусьці вельмі любяць восень, і большасць з гэтых фестываляў міжнародных якраз прыпадаюць на гэту цудоўную залатую пару. Дарэчы, літаральна з Варшаўскага фестываля я мог бы, як кажуць, транзітам ехаць на наступны фестываль у Польшчу, у той жа ў Познані. У лістападзе месяца адбудзецца яшчэ адзін міжнародны фестываль, куды мяне запрасілі, але проста як бы ўжо я фізічна як бы не магу туды паехаць. Так што фестываляў вельмі шмат. Самы галоўны фестываль, самы прэзентабельны, гэта, канешне, які адбываецца ў сталіцы, у Варшаве. Мне пашчасціла на ім пабываць двойчы. У гэтым годзе на гэтым фестывалі сабралася 100 паэтаў з 20 краін свету. Даехалі нават паэты, якія жывуць у Кітаі, В'етнаме, у Сербіі, у Грэцыі, у Славеніі, у Славакіі, Украіна, Расія і гэтак далей. І, канешне, гэта вельмі грандыёзна. Але самае галоўнае, што палякі, яны не адмаўляюцца ад правядзення такіх вось, так бы мовіць, правінцыйных фестываляў, якія таксама не менш прадстаўнічыя. Тое ж самае «Пабочча», якое перакладзе на беларускую мову гучыць «Узбочча», праводзіцца ў маленькім гарадку Вейсбург, у якім жыве ўсяго 3000 насельнікаў.
Вам яшчэ пашчасціла гэтым летам пабываць на міжнародных літаратурных форумах у Літве і Славеніі. Хто іх там ладзіць і хто фінансуе любоў аўтараў і чытачоў да прыгожага пісьменства ў згаданых краінах? І што даюць самім удзельнікам гэтыя фестывалі?
Першы фестываль для мяне быў гэта літоўскі. Ён называўся «Паэтычны пленэр», ён адбываўся ў Друскенніках. Арганізатарам гэтага фестывалю быў Саюз літаратараў Літвы, а вось фінансаванне ладзілася якраз Міністэрства культуры. Значыць, дзяржава спачыняецца да правядзення такіх фестываляў. Чаму? Я мяркую, таму што дзяржава і літоўская, і славенская, яна разумее, што значыць паэзія, што значыць слова ў нацыянальным культурным жыцці кожнага народа. І таму вось такая ўвага, і таму фінансаванне, кажуць, ідзе наўпрост ад дзяржавы. Канешне, далучаюцца нейкія яшчэ прыватныя ініцыятывы. Напрыклад, у той жа Славеніі да дзяржаўнага фінансавання далучылася і прыватнае выдавецтва, якое называецца «Літара», вось якое таксама збіраецца нават выдаць па выніках гэтага фестывалю гэтай восенню такі міжнародны літаратурны альманах.
А ў Беларусі, наколькі мне вядома, існуе толькі адзін міжнародны літаратурны фэст «Парадакс слоў», да і той узнік зусім недаўна, не з беларускай ініцыятывы. Чаму ў Беларусі так мала падобных літаратурных святаў, як у Польшчы, Славеніі, Літве, яшчэ там дзесьці ў іншых краінах?
Адказ вельмі просты, таму што наша дзяржава не праводзіць гэтку ж самую культурную палітыку, як нашы славянскія і не толькі славянскія суседзі, таму што культура наша, слова наша беларуская стаіць, як не на першым месцы ў нашых урадоўцаў.
Вы адзін з тых, хто спрабуе ажывіць нацыянальнае літаратурнае жыццё. Пазалетась започаткавалі нацыянальнае свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў вёсцы Гарошкаў, што ў Рэчыцкім раёне Гомельшчыны. А калі яно мае быць сёлета?
Сёлета, па такому шчасліваму супадзенню, гэта свята адбудзецца акурат у дзень нараджэння Анатоля Сыса. Ён нарадзіўся 26 кастрычніка. І вельмі прыемна, што менавіта ў гэтым годзе, праз 3 гады пасля заўчаснай смерці паэта, мы на ягонай магіле будзем рачыста адкрываць помнік варты памяці гэтага вялікага паэта. На жаль, гэта свята сапраўды пакуль што носіць вельмі такі лакальны характар, таму што нават вясковы палац культуры на радзіме Анатоля пакуль што не аддаецца ў распараджэнні гасцей гэтага свята. І мы вымушаны пакуль што проста выкарыстоўваць падворак роднай хаты Анатоля і чытаем вершы і для Анатоля, і, як кажуць, для нашага беларускага неба, для нашага беларускага Бога.
І што, на вашую думку, трэба зрабіць, каб у Беларусі, так як у нашых суседзяў, забурлілі міжнародныя і нацыянальныя паэтычныя святы?
Трэба, каб наша дзяржава павернулася тварам да нашай культуры, да нашых пісьменнікаў, каб яна зразумела адно, што тое, што было на пачатку было слова, яно ёсць, было і будзе. І калі гэта будзе зразумела, то мы будзем гэткімі ж самымі цывілізаванай нацыяй, якой з'яўляюцца нашы суседзі украінцы, палякі, літоўцы. Дарэчы, у Расіі таксама такіх фестываляў амаль што не праводзіцца. Відаць, і там гэтка ж самая палітыка, як і на Беларусі.
С
поэтом, намечником старшини Союза белорусских письменников Эдуардом Акулиным гутарила Валентина Аксак. Нагадаю, что традиционное поэтичное свято, присвеченное памяти Анатолия Сыса, пройде простый день 26 кастрычника на ягоной родиме у вёсцы Горошков Речицкого района. Протягиваем передачу «Дом литератора». У книгарнях яны одразу кидаются у очи, дыхтовные фолианты у зеленых вокладках, полову яких займая не имя автора, не заголовок книги, а назва серии, причем на двух мовах, по-белоруску и по-расейску. Библиотека Союзу письменников Беларуси. Летощ у этой серии уже вышли выбранные творы Янки Купалы и Якуба Колоса, а щелета побачил швед том Ивана Чигринова. Гэтая книга и будет сегодня у поле зроку критика Михася Тычыны.
Слухач дома літаратара магчыма і не чуў, што існуе серыя кніжных выданняў, якая носіць гучную назву «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». Да брэнду легендарнага СПБ, які стварылі Янка Купала і Якуб Колас, гэта назва мае такое ж дачыненне, як пасынак да айчыма. Тым не менш ужо выйшлі ў свет ёмістыя, як падняць фаліянты выбраных твораў Купалы і Коласа. Якая мэта гэтых выданняў? Клопат пра класікаў, пра якіх забыліся, пра чытача, які перажывае кніжны голад. Цяжка сказаць. Міжволі згадваецца паваеннае выданне выбранага расейскай класікі 19-го стагоддзя. Гэтыя важкія таміны шырокага фармату убіралі ў сябе амаль усяго Пушкіна, амаль усяго Некрасава і сапраўды задавальнялі вялікі попыт на класічную спадчыну. Выдадзеныя 100-тысячнымі накладамі, разлічаныя на масавага чытача, у першую чаргу на школьнікаў, яны запаміналіся культурай выдання невысокай цаной. Зрэшты, выданні бібліятэкі СПБ таксама недарагія. Цана адэкватная беднаму дызайну, газетнай паперы, не самага лепшага гатунку. Сярод іх імя і прозвішча Івана Чыгрынава, аднаго з апошніх нашых таленавітых пісьменнікаў, які паспеў атрымаць званне народ. Уражвае задума выдання, замах на папулярную ў савецкія часы манументальнасць, 5 раманаў пад адной вокладкай, без малога 1000 вялікага памеру старонак. Назвы романаў арыгінальныя, шматзначныя і ў пэўнай ступені выяўляюць пісьменніцкую філасофію. Плач перапёлкі, апраўданне крыві, свае і чужынцы, вяртанне да віны, не ўсе мы згінем. Аднак чытаць дакладней перачытваць Івана Чыгрынава варта, хаця б дзеля таго, каб адчуць водар і каларыт усходне-магілёўскай гаворкі, увайсці ў жывую плоць штодзённага побыту нашых дзядоў і бацькоў, у ціхую плынь гістарычнага існавання беларусаў, узарваную вайной і акупацыяй. А ўсё гэта ці не галоўнае мастацкае адкрыццё празаіка. У творчай задуме напісаць пра вайну так, як усё было насамрэч, і сёння адчуваецца пісьменніцкая жарсць непрыняцця эпапеяманіі і яго пакутлівы пошук адпаведнай чалавечаму вымярэнню інтанацыі. І не толькі пра вайну, але і пра лёс мільёнаў сем'яў беларусаў, такіх як трагічны лёс трагічнай сям'і, словы аўтара рамана, сям'і Дзяніса Зазыбы, яго сына Масея, беларускага паэта, образ якога пісьменнік свядома пісаў, і гэта ў самыя глухія часы брэжнеўскага бязмоўя, з рэальнага жыцця і лёсу выдатнага паэта, празаіка і публіцыста, эмігранта Масея Сяднёва. У апошнім рамане «Пенталогіі» «Не ўсе мы згінем» глыбіня гэтага трагізму найвастрэй адчуваецца Дзенісам Зазыбам, бацькам сына выгнанца, былым змагаром за савецкую ўладу, мудрым і гаспадарлівым беларусам, які ўсяму ведае сапраўдную цану, але з цяжкасцю спасцігае праўду сына. Вялікі, амаль біблейскі зыход беларусаў у эміграцыю, гэта, цытую, чую, выход з радзімы вялікай часткі народу, бо ўвогуле народ ніколі не бывае вінаваты, толькі асобныя людзі, канец статы. Дзеніс Зазыба адмаўляецца ад удзела ў знакамітым парадзе народных мсціўцаў у вызваленым Менску, але не таму, што партызанаў у летніх палатках на Лодачнай вуліцы прахапіў калектыўны панос, сам ён пазбегнуў гэтае напасці, а таму, што не быў упэўнены ў сваёй праваце. Не ўпэўнены быў і сам Іван Чыгрынаў, аўтар колішня падвергнутага астракізму апавядання маці пра маці паліцая. Цікавасць да глыбіняў беларускай гісторыі штурхала пісьменніка да рашучага перагляду сваіх ранейшых поглядаў. Чыгрынаў спяшаўся, адзін з яго апошніх запаветаў, які я пачуў ад Івана Гаўрылавіча: спяшайся рабіць задуманае цяпер, бо можаш не паспець. Сам ён, здаецца, паспеў.
Вы слухалі рэцэнзію Міхасяты Чыны на кнігу выбраных твораў Івана Чыгрынава, што выйшла ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам-парадыстам Анатолем Зэкавым. А пакуль пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
У Менску з нагоды 65-й гадавіны знішчэння менскага гета адбылася цырымонія ўшанавання памяці яго ахвяраў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што высока ацэньвае прыпыненне санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. На сумесным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў зацверджаны супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Споўнілася 4 гады, як у сваёй менскай кватэры ад рук невядомага забойцы загінула журналістка газеты «Салідарнасць» Вераніка Чаркасова. Злачынства дагэтуль не раскрыта. У палату прадстаўнікоў не паступала дакументаў з просьбай прызнаць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Пра гэта заявіў старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9000 865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіня настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехії: вуліца Виноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду!
При мікрафоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 140-й выпуск передачи «Дом литератора». Анатолий Зеков – поэт, пародист, автор трех сборников литературных пародий, один из самых известных творцев, которые работают у этом популярном жанре. Про стан сатиры и гумору в Беларуси, про слинный Аучуковский фестиваль, а так само про то, кого варто признать наилепшим белорусским пародистом, мы гуторим с Анатолием Зековым у нашей Менской студии. Анатолий, вы належите до нешматликого цеху пародистов. Один ваш коллега неяк признавался мне, что он опантаны высокородной идеей, очищая палетки белорусской поэзии от пустожелля. Мовляв, поэт почитая пародию на себе и больше подобных хибов у своей творчести не допустить. А у вас, как пародиста, якая мета?
Ну, вогуле, пародии – это такий мой промежковый жанр. Помеж поэзией и прозой я неяк навод жартом про себе написал. Писал «Со мною справа ясная, пора давно намылить шию, як не выходить верши уласные, я пародирую чужие». Та некие радки, якія мяне наштурховывают на пародию, это не то, что там слабые радки, але это можно нават от некой зайздрости, вот як бы я это написал. И они таки дают штуршок для створения своего твора, пародий.
Я пригадываю, Анатоль, советские часы. Як не дивно, тагачасная влада сатириков любила. Узгадайте, кольки званняў и узнагародов мел сатирик, академик Кондрат Крапива, альбо той же народный драматург Андрей Макаёнак. Дивная речь отрымлівалася. Яны уладу нібыта высмеивали, а тая им давала за это премии. А вам, заняток пародиста, чего больше принес? Выгоды чи неприемностей?
Что тычется сябров поэтов, на яких я пишу пародии, то тут у меня стосунки вельми добрые.
Так пародия, она повинна быть зубастая, чи сябровско-подхалимская?
Ну, подхалимская это уже не пародия будет, потому что пародия это все-таки жанр не столько может быть гумористичный, кольки сатира. И я не лечу, что я повинен гладить там сябров. В принципе, я это и раблю, я их не гладжу, яны вострыя даволі, хаця я ніколі не пераходжу мяжы, каб пакрыўдзіць чалавека. Пароды это яшчэ жан такі крытычны ў аснове сваёй. Ты на не кожнаму прыемна, але гэта ў той жа час і рэклама нейка. Я, напрыклад, сам калі чытаю пародыю, прачытаю нейкія радкі, мне хочацца ўвесь верш прачытаць, а там зачэпіся і прачытаеш кніжку.
Пародыя і эпіграма найлепшая рэклама, як пісаў адзін з паэтаў. Анатоль, беларускі народ вясёлы і пасмяяцца заўсёды любіць. Нездарма узнік у сябе беларускі фестываль гумару у Аўцюках. Як вы яго, дарэчы, ацэньваеце не толькі з гледзішча масавасці, але і якасці таго, чым там смешаць людзей?
Гэта выдатна, што ў нас ёсць такі фестываль, які ладзіцца ў Аўцюках, які сёлета прайшоў ўжо ў шосты раз. Але я быў на двух фестывалях, і мне здаецца, што ўсё-такі хацелася б нейкіх новых і форм. Ён трошкі застаяўся на адным такім месцы. Па сутнасці сцэнарый ён падобны, з года ў год перакачоўвае, зноў-такі самодзейныя калектывы, якія спрачаюцца за арыгінальныя прызы. Прызы там не грашовыя, а там парасятамі, курамі, козамі, там мяшком зерня. Але хацелася б якасці гумару. І мне здаецца, каб там была пляцоўка яшчэ гумарыстаў і артыстаў, якія ў гэтым жанры выступаюць прафесійна, гэта толькі б надало большы тонус этому фестывалю, прыдало б нейкую энергію. І сатыра наша, ну яна такая, б сказаў, нейкая сямейна, бытавая, там п'янства, муж, жонка, там полюбовница, полюбовник. А хотелось бы, как все-таки сатира наша выходила на громадские пласты життя, и политичная сатира, якой у нас нема.
Анатолий, телебачанне, найперш российское телебачанне, перетворило пародию у чисто эстрадный жанр, причем, саправды, самой низкой пробы. На экране бесконцы Аншлях, Петрощан, да им подобная компания. А те запотребованные у нас, наши белорусские пародисты.
А яны никому не треба просто. И пародисты, и сатирики, и гумаристы. Тому ж радую, некалі ж была передача «Веселый эфир», зараз я нема. Тому ж телебачанню, ну, комеди клаб там показываюць, але накольки это беларуска. Я думаю, народам запатрабавана. А вось, на жаль, тими, хто нясе гэта у народ, хто это рекламуе па тым жа радую телебачання, мы то праводзім сустрэчы, стракаемся. Одна справа такой камернай аудиторы, а іншая справа на такую широкую публіку.
Таким чынам пародия сёння перажывае у нас крызіс жанру, так?
Я б не сказаў, што як сама пародия перажываю. Нават паглядзець па тых публікацыях, не перажывае крызісу. Наадварот, у нас вялікі атрад парадыстаў, і той жа Владзімір Ермалаев, і Павел Сакович, і Мікола Шабовіч, і от Пятро Радзечка зараз піша. Ну, Аўцюкамі это ўсё замыкаецца, а Аўцюкі гэта, ну, я б сказаў, это самадзейнасць, там па сутнасці пісьменнікаў няма.
Анатоль, вось вы сказалі, што на нашым тэлебачанні зусім не гучыць пародыя, тут я з вами готовы поспрачаться, мне здаецца, что элементы пародии есть ці не у кожным публичным выступе Александра Лукашенко. Особливо, коли он критикует оппозицию и нават на белорусскую мову для этого переходит. А як вы, як пародист со стажем, оцениваете тут здольности Александра Григоровича?
Ну, видите, коли б сказали, что кому сатирику чи гумористу поставить помник, то, видать, его заслуговал бы Александр Григорович. Потому что сатири в его как раз хапает. И это не только тычется оппозиции, вот, это тычется и господарчей деятельности. Ну, інший раз выступление, саправды слухаешь, как некий такий концерт, выступление одного актера на политичной сцене.
Вы гуморист, вы пародист, тому тяжко зрозуметь, где вы жартуете, где говорите серьезно. Вы серьезно хотели поставить помник Александру Лукашенко, как гумористу на головной площади Менску?
Я не выбираю площадь. Вот. Ну, это безумовно жарт, але некая доля истины в этом так само, видать, есть.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня наш гость, поэт-пародист Анатоль Зеков. А теперь пришел час послухать пародии у выконанні автора.
Почнем, видать, с женщин. Раиса Боровикова в одном из своих вершов написала: «Знов опынулися на скразняку, пахня лускою и глеем, як тропятливо целуя руку, быццам у усны не умеем». Так народилась пародия на скразняку. «Каб у затишку было, можа бы стрывала, дык же вывел за село, где наскрозь праймала, пригорнул бы до себе, притулилася б сама я, ну а ён ни мэ, ни бэ, быццам рук не мае. У руку все цмок, да цмок, я ж киплю от злости, лишь бы взял меня за бок, те еще за штости, стиснул бы на скразняку косточки до хрусту, тьфу ты, цмокая у руку хоть бы раз у усны, рот мне суторгой звяло, хоть рыдай от суму, и чаго вел за село, як обнять не думал». Ну а зараз молодейшая крыху Ирина Богданович подказали мне для пародии тему «Яе радки». «Сабе признаться шчыра мушу, лечила я, что все иначай. Во мне ты бачишь папялушку, князёвны ты во мне не бачишь». Папялушка ці князёвна. «Ты як бы взял меня на мушку, хоть твой погляд и поверховны, во мне ты бачишь папялушку, а я б хотела, каб князёвну. Ким быть, мне то я не все ровно, да як тут Богу не молися, хиба могу быть я князёвной, коли князи перевелися». Ну и пародия на нашего ведомого поэта, одного из моих любимых поэтов, Анатоля Вертинского. В одном со своих вершов он скорочая слово «сосны», рифмуючи его с ведомым сигналом «бяды сос». «Солнцем осветленные сос, выживут души наши сос». Ну и я так вот поскорочал все древы. Блуканья помеж древ. «Праз росный луг на перерез, шибую я на золку у лес. Стоит коржаковатый ду, я до его свой твой след веду, далей пройду и все нутро, аж посветлее отберо, узбоч свой шлях крыху скосил, и надо мной дрижать оси, а недзе там, у нейкий час, мне страчают ли и яс, и тягня я к руку галлё, широколистый сябр клё, хоть и до хаты мне пора, да не пускают вя и гра, натер я не один мозоль, каб выбраться с тянистых воль, ступаю, нибы на расстрел, по шишках и иголках ел, напереде ж делянка сос, хоть лемантуй у голос сос. Да зрешты, як тут не крути, а я и сам, а над верти. Адам Глобус у своим цикле трохрадковый написал такие три радки. «Знайшел у леся, збираючи суницы, драуляны гузик». Что у меня отрималось на этот конт. «Знайшел у карьеры, идучи на болото, гліняны гузик. Згубил на болоте, збираючи журавины, металевый гузик. И шел до хаты, тримаючи штаны у руках». Леонид Дайнека, наш ведомый белорусский романист, створил еще, апроч романов, и такую свою фирму «Белпи». И она ведома не только письменникам, але и громадянам нашей краины, которые уживают горелку, потому что миновито гэты продукт и выпуская фирма Леонида Мартыновича. «Я не Синека, я Дайнека, я истину давно спастих, что проживе библиотека, без книг моих». Ось такие сумные родки поэта. А породою я так и назвал книги и «Горелка». «Дайнека я, а не синека, писал калисти и романы, покуль нарешце не скумекал, что от романов грош пашаны. И я закинул той заняток, без усялякая прынуки, хоть знал заняться нечем варта, бо не сядеть же склавши руки, так и створил белпи своёя, и разгорнул той бизнес чинно, комусь-ти можа на здоровье, комусь на отворот махчима. Одно при тым я твердо утямил, отчувши скурою и сердцем, частей беруть горелку у краме, чем книги у библиотецы.
Свои новые литературные породы читал Анатолий Зеков. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. До встречи у наступную субботу.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.